Josef het vir ons 'n baie mooi uiteensetting gegee van die geskiedenis van hoe hierdie tema ontwikkel het hierdie geskiedenis, en dit is regtig 'n lieflike tema om te bestudeer, om jouself in te groot hierdie geskiedenis en om te sien hoe dit waar ons vandag is eintlik in baie opsigte nie nuut nie. En ons kan baie goeie lesse leer by die gelowiges wat ons vooraf gegaan het en die worstelinge wat hulle gehad het en hoe hulle dinge al mooi deurdink het. Dan kan ons baie lesse by hulle leer. Ja, ek het so terwyl Josef gepraat het ek so 'n paar notaatjies gemaak ook. Ons het dieselfde boekie deurgelees en dan was daar sulke in die boekie is daar 'n paar dinge wat vir my eintlik ook 'n bietjie komies was. Soos toe Josef praat oor die eiendomsreg en toe daar daarvoor geveg was in die geskiedenis, was een van die groot groepe wat 'n stryd aangevoer het dat daar moet die reg wees om eiendom te besit, was juis 'n groep monnike wat die reg wou hê om hulle eiendom prys te kan gee. So hulle wou juis hulle eiendom opgee en niks besit nie, maar daar was struikelblokke dat hulle dit nie kan doen nie. En toe het hulle die teologie uitgewerk wat sê, kyk, ons besit hierdie eiendom en ons het die reg om dit weg te gee en om sonder dit te mag lewe. 'N ander ding wat vir my komies was, is hy het verwys na die keiser wat die paus vrygespreek het in 'n regsaak, en so het dit gelyk asof die keiser is nou bo oor die paus, en toe reageer die paus daarop en hy kom 'n rukkie later kom hy en hy gaan sit die kroon bo oor die keiser se kop, en wat doen hy nou? Nee, ek is bo oor die keiser. En 'n rukkie later toe kom Napoleon, en hy weet van hierdie geskiedenis, en hy roep toe die paus in om hom te kom kroon, en toe kom die paus aangestap met die kroon, toe vat hy die kroon uit die paus se hand en hy sit dit self op sy kop. En hy sê, kyk, ek is bo julle almal, julle gaan my nie, niemand gaan my kroon nie. 'N laaste ding, en dit is, ek dink dit kom ook in die boekie na vore, maar dit is ook in biografie oor John Knox, is hierdie ironie, dit is nie regtig so komies nie, maar dit is amper 'n tragiese ding wat gebeur het, want in die tyd van John Knox was daar in verskillende lande was daar koninginge gewees wat regtig tiranne was. En toe skryf John Knox 'n boek, The First Blast of the Trumpet Against the Monstrous Regiment of Women. En net toe daai boek gepubliseer is, toe sterf die een koningin, en toe kom daar 'n protestantse koningin in haar plek. En hulle het gegaan en vir haar verskoning gevra oor hierdie boek, maar sy het hulle nooit vergewe vir John Knox en die ander skrywers wat soortgelyke dinge geskryf het nie. So dit is maar so 'n paar goedjies uit die geskiedenis nog by. En iets waarmee Josef begin het, was die verwysing na die vroeë kerk se baie kompakte belydenis, Jesus is Here. Dis een van die vroegste forme van 'n belydenis wat daar is in die kerkgeskiedenis, was hierdie eenvoudige kort sinnetjie, Jesus is Here. En vir ons mense vandag kan dit maklik klink soos dis 'n eenvoudige en 'n onvaarbare sinnetjie wat almal, niemand gaan regtig ongelukkig wees as die Christen dit sê nie. Maar vir die vroeë Christene was dit totaal anders. Hulle het dit aan hulle lywe gevoel, fisies ervaar as hulle hierdie belydenis maak dat Jesus is Here. Dit was nie maar net 'n sinnetjie wat jy maklik kon gebruik nie. Jy het gevaar geloop as jy dit sê. Hoekom? Want die owerheid was so magtig dat hy alles onder hom ingepalm, en dat die keiser het tot op 'n punt gekom wat hy verwag het dat sy onderdane hom moet sien in dieselfde kategorie as gode. So hulle het nie net een, hy het nie gesê hy is die enigste god nie. Hulle het nie, die keiser het nie gesê dat jy mag nie ander gode aanbid en ek is die enigste god nie. Hy het gesê hy is een van die gode ras en jy moet hom nou ook, die keiser ook aanbid en wierook brand in sy eer. En jy kon in sekere opsigte kon jy regtig nie deelneem in die samelewing sonder om dit te doen nie. Daar's baie opsigte waar jy, as jy by die gildes wou betrokke wees of sekere plekke in die samelewing dinge wou doen, dan moes jy hierdie dinge sê. Jy moes sê keiser is Here en die wierook brand tot sy eer. En nou is die so die dit was nie regtig iets wat die Christene kon vermy nie. Want nou kom jy sê nou maar by 'n gilde of 'n klip tipe ding. Dink nie hulle het dit 'n klip genoem nie, maar kom ons noem dit nou maar 'n sportklip en as jy nou wil deel wees van hierdie sportklip, dan moet jy elke keer by die deur moet jy jou wierookies brand en sê keiser is Here. En nou kom die Christene daaraan en hulle sê ek kan nie dit sê nie. Ek wil met julle so ver as wat ek kan, wil ek met julle in vrede saamlewe en ek wil nie moeilikheid maak nie, maar hierdie is een ding wat ek net nie, ek kan dit nie sê nie, want ek glo Jesus is Here. Hulle het mooi besef, daar is net een Here, dis of die keiser, of dit is Jesus, en jy moet kies, of jy kies vir die keiser, en dan is die mense met jou tevrede, maar jy verloon vir jou verlosser, vir Jesus, of jy sê, Jesus is Here, en dan is jy gehoorsaam, en jy eer jou meester en jou verlosser, aan wie jy behoort, maar die mense is ongelukkig met jou, en hulle hou nie van jou nie. En so het die Christene gekies om eerder moeilikheid by mense te hê, as om moeilikheid te hê by die een wat jou lewe, nie net jou liggaam nie, maar jou siel ook in sy hand het. Nou met hierdie kort en eenvoudige belydenis was die kerk eintlik ook al besig om vir die owerheid te sê, daar's perke. Julle is nie onbeperk in dit wat julle toekom nie. Daar's 'n beperking by menslike gesag. Daar's dinge wat die owerheid verskuldig is en daar's dinge wat die owerheid nie verskuldig is nie. En een daarvan is dat het kom nie die owerheid of enige menslike figuur of gesag of struktuur dit toe om ooit iets in die lyn te sê van ons is Here oor die mense nie. Die owerheid het beperkte gesag. Nou by my skoonpa bly daar in Kenton Park en by die afdraai waar ons altyd afdraai na hom toe, wel, ek sou sê maar 90% van die kere moet ons by daai groot kruising afdraai, staan daar altyd 'n vreemde man. En hy, ek het al gedink, het sal interessant wees om met hom te gaan gesels en sy lewensverhaal te hoor van wat gaan aan, want hy staan by die kruising en hy, dit lyk regtig asof hy is regtig onder die indruk dat hy 'n verkeersbeampte. Maar hy is duidelik, is hy nie 'n verkeersbeampte nie. Maar hy staan daar, en hy is besig om die verkeer aan te wys, om te sê, oké, okay, jylle kan maar ry, jylle moet nou stop, jylle moet ry, asof hy 'n verkeersbeampte is, maar is dit nie. Nou, jy kan makkelijk na daai ou toe gaan, en vir hom sê, hoorie, jy is nie 'n verkeersbeampte nie. Jy het nie die gesag oor die verkeer by hierdie kruising nie. En wat gaan hy daaraan doen? Hy kan niks doen nie. Hy het nie enige mag om iets aan jou te doen wanneer jy dit vir hom sê nie. By die keiser was dit 'n bietjie anders. By die keiser was in 'n sekere sin ook so 'n man wat by 'n groot kruising staan in hierdie ryk, wat optree asof hy iets is wat hy nie is nie, asof hy iets het wat hy nie het nie, en hy verwag dat sy onderdaan nou moet aanbid, asof hy een van die gode is, maar die verskil tussen die keiser, en die man in Kenton Park, is die keiser het soldate en 'n weermag, en wanneer jy dan na die keiser toe gaan, en vir hom sê, keiser, jy het nie hierdie mag nie, jy het nie hierdie gesag nie, hy hou nie daarvan nie, oor die algemeen vat mense wat dronk is van mag en gesag, dit regtig nie goed as iemand vir hulle dit sê, dat hulle het nie daai mag en gesag nie. En so het dinge vir die vroeë kerk regtig vinnig lelik geraak. Maar hierdie situasie is nie net in die vroeë kerk nie. Vir dit mooi verstaan, ons weet van die geskiedenis van die vroeë kerk, maar hierdie dinge is lewendig vandag oor die hele wêreld. As 'n mens met by geopende deure het baie keer vir jou so artikeltjie wat vir jou sê, wat is die situasie van in kerke in ander lande reg oor die wêreld. En dan kry jy 'n prentjie dat hierdie scenario van wat in die vroeë kerk gebeur het, is besig om net so nog te gebeur in baie lande reg oor die wêreld. So mense moet baie besef, hierdie is nie iets wat net ver in die verlede is nie, dit is vandag, en dit is in baie lande is dit presies dieselfde as wat dit was vir die vroeë kerk, en in ons land is dit in ander forme ook aan die gang. Nou, ons het in die vorige praatjie het ons mooi gehoor, dat daar in die christelike tradisie is daar, christelike geskiedenis is daar een rykdom van denke en studie oor menslike gesag, wat het is, wat is die perke van die gesag, en hoe ons as christene teenoor gesagsfigure moet optree, wanneer hulle nie hulle gesag reg gebruik nie, of die gesag oorskryf, wanneer hulle vir hulle self meer gesag inpalm. Nou, waar Josef vir ons die geskiedenis van beperkte gesag uitgelig het, wil ek 'n bietjie meer praat oor die beginsel van beperkte gesag. Nou tyd gaan ons nie toelaat om in alles in diepte in te gaan nie. So my doel met hierdie praatjie is meer om ons gedagtes oor hierdie tema te prikkel met 'n paar onderwerpe, met die hoop dat ons elkeen dan geprikkel is om verdere studie te gaan doen. En op GK Bethel se webtuiste is al regtig 'n oulike lys van bronne wat 'n mens kan nagaan. Die boek wat Josef 'n paar keer na verwys het, Slaying the Leviathan, is ook op daai lys. Nou ek wil probeer om die beginsel van beperkte gesag uit te lig vanuit Romeine 13 eerste en dan ook te kyk na NGB artikel 36 en as daar dan nog tyd is ook vinnig te verwys na Sondag 39 van die Heidelbergse Katechismus en die Dordtse Kerkordes. Hulle kom in verskillende vorme nou al, maar ja, die Dordtse Kerkordes. Nou weer eens, in elkeen van hierdie, in die skrifgedeeltes, in die belydende skrifte, in die kerkorde, kan jy baie dinge uitlig. Daar's baie onderwerpe wat goed is en wat belangrik is om op dieper in te gaan. Maar ons gaan eintlik, het ons net nou die geleentheid om amper soos 'n klippie te hop op die diep waters wat daar is in hierdie verskillende stukke of in skrifgedeelte. So ek nou eerste Romeine 13, ek lees dit van ons voor, laat elke mens hom onderwerp aan die magte wat oor hom gestel is, want daar is geen mag behalwe van God nie, en die wat daar is deur God ingestel, sodat hy wat om teen die mag versit, die instelling van God weerstaan. En die wat dit weerstaan, sal hulle oordeel ontvang. Want die owerhede is geen voorwerp van vrees by die goeie dade nie, maar by die slegte. Maar wil jy nie die mag vrees nie, doen wat goed is, en jy sal lof van hom ontvang. Want hy is 'n dienaar van God, jou ten goede. Maar as jy kwaad doen, vrees dan, want hy dra die swaard nie verniet nie, want hy is 'n dienaar van God, 'n wreker, om die een wat kwaad doen te straf. Daarom is dit noodsaaklik om jou te onderwerp, nie alleen ter wille van die straf nie, maar ter wille van die gewete. Want daarom betaal julle ook belastings, want hulle is dienaars van God, wat juist hiermee voortdurend besig is. Betaal dan aan almal wat aan hulle verskuldig is, belasting aan die wat belasting, aan tol aan die wat tol, vrees aan die wat vrees, eer aan die wat eer toekom. Nou in Romeine 13 hoor mens 'n paar keer van lees mens van die woordjie mag. Nou hy kom in meer as een vorm voor in die oorspronklike, maar die Griekse basisvorm daarvan is exousia. Nou in Afrikaans, as mens hoor mag, dan dink 'n mens meestal sal jy dink net in terme van vermoë. Jy die vermoë om iets te doen. En exousia is dit is ook mag of die vermoë, maar dit is meer as net vermoë. Dit is ook die reg om iets te kan doen. Of anders gestel, die gesag om iets te kan doen. So, 'n draer van exousia is iemand wat die reg het om met gesag sy mag uit te oefen op 'n sekere gebied. Dit is iemand wat die reg het, hy is ingestel, dit is sy plek, om met gesag sy mag uit te oefen in daai gebied waarin hy ingestel is. Nou elke keer wanneer ek gaan praat van mag, dan wil ek hê dat julle moet daarin ook hoor ingesluit gesag. Of as ek sou sê gesag, dan moet jy daarmee saam ook mag. So ek gaan nie elke keer sê mag en gesag nie. In hierdie gedeelte in Romeine is die twee is eintlik in een konsep ingesluit. Nou, een uiters belangrike frase in Romeine 13 is daar in vers 1. Hoor daai, want daar is geen mag, so hoor weer mag, gesag, die plek van waarin jy jou mag en gesag kan uitoefen, daar is niks daarvan, behalwe dit wat van God afkom nie, behalwe van God nie, en die wat daar is, is deur God ingestel. Dit is iets van 'n herhaling. Jode hou baie keer op daarvan om so te skryf. Daar is geen mag, behalwe van God nie, en die wat daar is, is deur God ingestel. Daar is geen mag en gesag, behalwe van God nie, en die mag en gesag wat daar wel is, dit is deur God ingestel. God het dit daar gesit. Nou hier is baie aan om uit te pak net in hierdie een ou frasekie. Hier word baie duidelik onderskeid gemaak tussen God se mag en gesag en enige mens se mag en gesag. Of anders gestel tussen die Skepper en die skepsel. En daar sal altyd 'n verskil wees tussen die Skepper en die skepsel. Daar sal altyd 'n verskil wees tussen die Skepper en die skepsel in terme van die oorsprong van die gesag of die mag wat hulle het. Die Skepper se gesag en mag vind sy oorsprong in homself. Hy kry dit nie van buite of van iets buite homself af nie. Hy ontvang nooit gesag of mag nie, hy het dit in homself. Die Skepper is dus onafhanklik in sy mag en gesag. Daarteenoor staan, kom jy by die skepsel, en die skepsel het geen mag of gesag wat inherent binne in hom is nie. Geen gesagsfiguur, magspersoon, het dit inherent binne in hom as 'n oorsprong, as 'n bron, as 'n fontein van daai gesag of mag nie. Nee, alles wat hy het, het hy ontvang van buite af. So, 'n skepsel is nooit, 'n mens is nooit die bron van die gesag wat hy het en die mag wat hy het nie. En ook mense is dit nooit. En is 'n belangriker idee binne in die filosofie of die teologie van politiek en van regerings en soans. Want baie keer sal daar gedink word, hoekom het die owerheid sy die mag wat hy het? Dan word daar gedink, wel, want omdat die mense het dit vir die owerheid gegee. Die mense het alles wat hulle sinne is, het hulle gedelegeer aan die owerheid. Het hulle oorgedra aan die owerheid. En so het die owerheid, het hulle mag wel ontvang, maar van mense af. Van die burgers af. En so die burgers, die mense wat vir hulle gestem het, of hoe ook al hulle dan nou in plek gesit is, daai mense is die oorsprong van die owerheid se mag of gesag. Maar die skrif leer iets anders. Mens of mense is nooit die oorsprong of die bron of die fontein van mag of gesag nie. Skepsel is altyd afhanklik van God. God is die gewer, die skepsel ontvang dit. So dis die eerste baie belangrike verskil as het kom by die Skepper en die skepsel met mag en gesag. Is daar 'n verskil in oorsprong. Die Skepper is onafhanklik in oorsprong, hy het dit in homself en die skepsel moet dit van buite af kry. Dan is daar ook 'n verskil in terme van die mate wat elkeen besit. Die Skepper is baie duidelik soewerein, bedoelende, hy het alle gesag. Daar is nie enige stukkie gesag wat hy nie het nie. So as jy nou dink aan gesag, daar is nie enige gesag buite hom wat nie syne is nie. Hy het alle gesag is syne. Dit sê ook, Hy is die hoogste gesag. Daar is nie 'n gesag buite hom nie en daar is nie 'n gesag hoër as hy nie. So hy is die soewereine. Maar hy is ook die almagtige. Hy het alle mag. Hy is die almagtige. So die Skepper is onbeperk in die mate van gesag en mag wat hy het. In kontras daarmee, kom ons nou by die skepsel. En die skepsel het net soveel gesag en mag as wat hy ontvang het. Hy is beperk daarin, as skepsel, per definisie, moet hy beperk wees. Jy kan, logies gesproke, kan jy net een almagtige hê. Daar kan net een wees. So as God die almagtige is, dan beteken het, die skepsel moet minder wees. Hy moet minder mag wees. Soos wat jy net een hoogste een kan hê, kan jy net een soewereine hê, een almagtige een hê. En dit beteken per definisie moet die skepsel altyd beperk wees in die mag en gesag wat hy het. Beperk wees in die mate daarvan. Dan die volgende verskil tussen die skepper en die skepsel is in terme van die doel waarvoor dit aangewend word. Nou dit is 'n bietjie van 'n ander nuance hierin, maar ek dink julle sal dit volg as mens dit nou eers bietjie deurwerk. Die skepper gebruik sy gesag en mag vir net wat hy wil. Net dit wat hy wil, dit doen hy. Daar is niks en niemand wat sy hand kan afslaan en vir hom kan vra, wat doen u nie? Dis die woorde van Nebukadneser. En in daai frase van Nebukadneser word gesag en mag albei ingeneem. So wat sê hy? Niemand kan die skepper se hand afslaan nie. Wat sê dit? Niemand is sterker as God om hom te kan fisies te weerhou om dit te doen wat hy wil doen nie. Sy hand afslaan. En niemand kan na God toe kom en vir hom sê, wat doen u? Asof hy een is wat bo oor God is en meer gesag het as God wat as regter kan optree oor die skepper nie. So hier hoor jy, die skepper in die doel waarvoor hy sy gesag en mag gebruik is net wat hy wil. Net wat hy wil, dit doen hy. Die skepper se gesag en mag is om sy eie wil tot werklikheid te bring. Sy wese bepaal waarvoor hy sy gesag en mag bepaal. Daar is geen uiterlike dinge wat hom daarin beïnvloed nie. Niks buite in homself dring hom daarvoor nie. Dit is alles binne in hom, binne in sy eie wil wat hy dit gebruik. Wat hom dring om dit te doen wat hy wil doen. So daar is nie uiterlike grense wat maak dat hy moet dit vir hierdie gebruik of hy mag dit net vir daai gebruik nie. Net dat sy eie wil bepaal dit wat sy gesag en mag vir gebruik word. So nou, die klem by die skepper is sy eie wil. Hoor nou by die skepsel. Die skepsel het saam met die gesag en mag wat hy ontvang het, 'n roeping ontvang, waarin daardie gesag en mag gebruik moet word. So hy kry nie net gesag en mag, net so luk raak, is dit net ietsie wat gegee word nie. Hy kry gesag en mag vir 'n doel, om iets mee te doen. En wie sê wat hy daarmee moet doen? Die gewer van die gesag en mag. Die gewer van die gesag en mag sê vir die skepsel, hierdie is jou roeping, hierdie is jou taak wat jy moet gaan doen, en hierdie is dit wat jy nodig het om daai taak te gaan doen. So die skepsel mag nie sy gesag en mag gebruik vir net wat hy self wil nie. Sien, dis 'n bietjie van 'n ander nuance ding. Hy mag dit nie gebruik vir sy eie wil nie. Hy moet dit gebruik vir die skepper se wil. Vir dit wat die skepper wil hê. Dit waarvoor die skepper hom roep. So in daai opsig is daar 'n raakpunt. By albei gaan dit oor die skepper se wil. Maar by die een is dit die skepper gebruik dit vir sy eie wil. Die skepsel gebruik dit nie vir sy eie wil nie. Maar vir die skepper se. Die doel van die skepsel se gesag en mag is nie om sy eie wil tot werklikheid te bring nie, maar om die skepper se opdragte te gehoorsaam. Die skepsel is dus wel iets of eerder deur iemand buite homself ingeperk in dit waarvoor hy sy gesag en mag gebruik, naamlik deur God self. En net weer ter beklemtoning, want hierdie is 'n uiters belangrike beginsel as dit kom by gesag en mag, wat oorspoel in alle vlakke van die samelewing. Ons pas hierdie dikwels toe net op owerheid, maar hierdie is van toepassing op alle ander vlakke waar enige persoon enige gesag of enige mag het. So God bepaal met roeping die grenslyne van die gesag en die gesagsfeer. Die grenslyne word nie deur die mens bepaal nie. Dis nie die mens wat sê, hierdie is die grense van my gesag, hierdie is die grense van my mag nie. Dit word deur God bepaal. As dit die mens was wat dit sou doen, dan kon hy baie maklik sê, ek trek daai grenslyne tot by oneindigheid. En daarmee maak hy homself per definisie God. Hy verhef hom tot 'n goddelike status, een wat soewerein is. Nou, as het kom by wat is die roeping dan nou wel van die owerheid, dan sal ek bietjie daarop dieper ingaan by NGB artikel 36. Die laaste punt van verskil wat ek wil uitlig tussen die skepper en die skepsel, is as het kom by die aanspreeklikheid van hoe die gesag en mag gebruik is. As die oorsprong van alle gesag en mag is die skepper nie aanspreeklik teenoor enige iemand buite homself vir hoe hy daai gesag en mag gebruik het nie. Hy het dit nie van enige iemand ontvang nie. Hy is nie aanspreeklik teenoor enige iemand buite homself nie. Maar as ontvanger van gesag en mag, staan die skepsel altyd as 'n dienskneg aanspreeklik teenoor die skepper. Hy is altyd aanspreeklik. Hy sal altyd voor die skepper staan eendag, en aanspreeklik wees vir hoe hy sy gesag en sy mag gebruik het. So daai vier verskille ter beklemtoning van die verskil tussen skepper en skepsel. Die eerste ene is oor die oorsprong, tweede ene is oor die mate waarin hulle dit besit, die derde ene is die doel waarvoor dit gebruik word, en die vierde ene is die aanspreeklikheid waarvoor hulle staan. So die beginsel van beperkte gesag kom baie duidelik na vore in hierdie een frase, want daar is geen mag behalwe van God nie, en die wat daar is, is deur God ingestel. Daar is geen mag behalwe van God nie, die skepper, en die wat daar is, by skepsels, is deur God gegee, is deur God ingestel. En God gee en stel in vir 'n spesifieke doel, en hy gee 'n mate vir daai spesifieke doel, en daai mense is dan aanspreeklik teenoor hom. So hierdie beginsel het implikasies vir ons dink oor die oorsprong, vir die mate, die doel en die aanspreeklikheid van gesag en mag. Maar waar lê die probleem nou? Die skepsels wat onder gesag gestel is, is sondaars, wat nie onder gesag gestel wil wees nie. Hulle wil nie hulle self onderwerp aan gesag nie. En men sien dit al in die tuin van Eden. Wat gebeur daar? God is besig om gesagvol vir man en vrou 'n opdrag te gee. Eers vir man, en man moes dit leer vir vrou, en dan sê hy, hierdie is wat jou taak is, hierdie is wat jou roeping is, hierdie is wat jy moet doen, hierdie is wat jy nie moet doen nie. En wat gebeur? Daar is opstand. Daar is rebellie teen God se gesag. En dit is dan ten diepste wat sonde altyd is. Sonde is altyd 'n vorm van rebellie, van opstand, van 'n verwerping van die gesag wat oor ons is. Maar die probleem, en dit beteken dat, omdat ons sien dat hierdie is iets van die hart van sonde en van sondaar wees, moet ons altyd mooi ons harte ondersoek van hoekom doen ons die dinge wat ons doen. Is ons besig om net opstandig te wees? Is ons besig om net gesag, die bande wat oor ons wel gesit is, wat ons van gesing het in Psalm 2, wil ons daai bande net van onsself afgooi en self op die troon gaan sit? Is ons besig daarmee? Ons moet mooi ons harte deurlopend ondersoek. Maar die probleem is ook, dat die skepsels wat gesaag en wat mag ontvang, hulle is ook sondaars. En hulle is sondaars wat nie ingeperk wil wees in die gesag en die mag wat hulle ontvang het nie. Mens sien dit ook in die tuin van Eden. Adam en Eva het gesag en mag ontvang in hulle roeping. Maar dan kom die versoeking en hoor wat is die, wat sê die duivel, julle sal soos God wees. En wat sien mens dan in Psalm 2, hoe speel het uit? Is die mensdom wil die bande wat God oor hulle sit, wil hulle afgooi, die konings van die aarde, wil self sonder enige perke, wil hulle heers. Die skepsels wat gesag ontvang, gaan altyd neig om meer en meer en meer vir hulle self te wil bymekaar maak, meer te wil vat as wat hulle het, altyd nader en nader te wil beweeg aan onbeperkte gesag. En Josef het vir ons beklemtoon, dat hierdie het baie duidelik uitgekom by Augustinus. Augustinus het hierdie beklemtoon, dat ons moet altyd versigtig wees vir gesag wat by mense lê. Hy het nie gesê dat mense mag geen gesag hê nie. Maar hy het gesê, mens moet altyd die gevaar van die sonde by gesagsfigure, skepsels wat gesag het, moet ons altyd in voor oë hou, en dan moet altyd iets in plek gestel word om dit in te perk. In die Engels praat hulle van checks and balances. Iets wat menslike gesagsfigure terughou, in toom hou, dat hulle nie hulle self ontaard in 'n tirannie nie. Nou die volgende, wel, gaan nou een praatje lees, so, tweede helfte van die praatje dan, gaan ons bietjie meer praat oor wat ons dan nou kan maak as 'n skepsel gesag. Ons beveel om iets te doen wat God verbied of verbied wat God beveel, en ook as 'n skepsel 'n bevel of 'n verbod maak wat buite die roeping is waarvoor hy geroep is. So kom ons kyk nou na artikel 36. Gaan terwille van tyd gaan ek nie die hele artikel nou vooraf deurlees, ons gaan deur 'n gedeelte gaan ons in elk geval deurwerk. Maar in artikel 36 bely ons baie duidelik dat skepsel gesag altyd beperk is. Artikel 36 gaan spesifiek oor die owerheid. Maar mense moet mooi die heeltyd voor oë hou, hierdie beginsels is nie net van toepassing op die owerheid nie. Dis van toepassing op enige vorm van menslike gesag. So dis ook van toepassing op die kerkraad. Die kerkraad sou jou ook kon beveel om iets te doen wat God verbied. Of jou verbied om iets te doen wat God beveel. En dan is dit net soveel hierdie beginsels wat hierin in hierdie artikel beklemtoon word, dat ons moet gehoorsaam wees in alles wat nie met die woord van God in stryd is nie. Dis net so van toepassing dan op 'n kerkraad. Dit net so van toepassing op die hoof van die huis. Of op ouers. Wat gesag het oor hulle kinders. So daai beginsels, ons moet die hele tyd as ons praat van dit teenoor die owerheid, jy moet dit ook toepas op ander gesagsfigure in die samelewing. Maar die beperking in NGB artikel 36 is meer as net in die frase hulle gehoorsaam in alles wat nie met die woord van God in stryd is nie. Dit is 'n baie duidelike inperking wat daar is op die gesag en mag van die owerheid. Die beperking is ook, as het kom by dit waarvoor gesag en mag gebruik moet word. Want onthou weer daai onderskeid tussen skepper en skepsel. Skepper mag sy gesag en mag gebruik vir net wat hy wil. Skepsel ontvang sy gesag en mag vir 'n spesifieke taak. En hy mag dit net binne daai taak gebruik. So die beperking in NGB artikel 36 is ook in waar daar gesê word, wat is die roeping, wat is die taak van die owerheid? En daarin, omdat die doel daarin beperk is, word daar eintlik ook dan gesê, die gesag en mag wat God aan die owerheid gegee het, is net daar. Buite daai area het hulle nie gesag en mag ontvang nie. So hulle is ingeperk in die roeping wat hulle ontvang het. So wat is die roeping van die owerheid waartoe hulle ingeperk is. En is vir my baie mooi bewoord hoe die NGB artikel 36 begin, dit sê ons glo dat ons goeie God. Hoor hoe begin dit? Ons glo dat ons goeie God. Dis die klem in NGB artikel 36 is hoe goed ons God is. En dat hy vir ons goed is deur hierdie wat dan nou volg. Dat ons goeie God van wie wat? Wat volg dan eerste? Die verdorwenheid van die menslike geslag. Hierdie is 'n instelling wat God daar gesit het vanweë die verdorwenheid van die menslike geslag. As gevolg van hoe verskriklik ons verdraai en lelik raak in ons sonde, het die Here, ons goeie God, hierdie gedoen met konings, vorste en owerhede aangestel. Om wat te doen dan? Nou, wat is die probleem wat ons goeie God iets aan doen? Is die verdorwenheid, die opstandigheid, die verskriklike sonde wat die mens in voortgaan van kwaad tot erger. Gaan lees in Romeine hoe Paulus beskryf van die oordeel van God, van hoe die mense oorgegee word aan hulle self. En jy sien het ook iets daarvan by die farao. By die farao hoor jy aanvanklik hoe hy sy eie hart verhard het. En dan later dan lees jy, en die Here het sy hart verhard. Wat is daar aan die gebeur? Is die Here is besig om die farao oor te gee aan al sy sondige drange en begeertes. En dan sien jy hoe hy ontaard in iets akeligs. En om dit teen te werk, daai ontaarding van die mensdom, het die Here dan hierdie dinge ingestel, en dan moet jy besef, terwille waarvan, terwille van die kerk, terwille van die bruid van Christus, terwille van die verkondiging van die evangelie, terwille van die stryd teen die antichrist en die ryk van Satan, terwille van die behoud van die kerk, het God, ons goeie God, hierdie dinge gedoen. Konings, vorste en owerhede aangestel. Dit is immer sy wil dat die wêreld deur middel van wette en regerings geregeer moet word, sodat, hoor, daar is daai doelfrase, hoekom wil hy hê dat dit deur middel van owerhede en die wette en regerings geregeer moet word, sodat die losbandigheid van mense in bedwang gehou kan word en alles onder die mense ordelik kan verloop. Sien nou twee frases wat so saamloop. Die losbandigheid van mense in bedwang gehou kan word, asof hy 'n toom in die mensdom se bek sit en hom in bedwang hou, terwyl die mensdom met alle krag wil voortgaan van kwaad tot erger en ergere verdorwenheid. Het die Here dan nou besluit deur middel van hierdie instelling wat wette en regerings met daai gesag moet hierdie bande aangelê word aan die mensdom ter wille van die voortbestaan van die kerk. So dis die een deel, losbandigheid, en dat alles ordelik kan verloop. Dat dit nie totale anargie en totale chaos is nie. So vir hierdie doel dan, wat waarna verwys vir hierdie doel is, vir dit wat nou vooraf gegaan het, dit wat nou net gesê is, om vanweer die verdorwenheid van die menslike geslag, om die losbandigheid van die mens in bedwang te hou, dat alles onder mense ordelik kan verloop, dat dit nie ontaard in totale anargie nie. Ons het nou onlangs, hier in Suid-Afrika, het ons totale anargie gesien, daar in Natal. Hoe lyk dit, as anargie begin heers? En is verskriklik. Net so voetnootuitjie. Dis nie in hierdie notas nie, is so voetnote wat in my gedagtes opkom. Maar Calvin het gepraat van drie forme van owerheid. Ek gaan dit dalk nie mooi onthou nie, maar die ene het te doen met konings, met 'n koninklike vorm van regering. En dan elke goeie vorm het 'n verwronge vorm. En die verwronge vorm is dan tirannie. Dankie. Kan jy hulle al drie opnoem? republiek en demokrasie, daar's ene van 'n oligargie. Aristokrasie. Ja. Is die verwronge ene. Nou so hy praat dan van 'n demokrasie is 'n goeie vorm, né? Dis sleg. Republiek is die goeie en demokrasie is die slegte een. Ja, ok. Nee, ek kan, want maar, in geval, ek dink by Aristoteles het die eerste keer hierdie driedeling uitgedink. So die gedagtes lyk al fyn, kom van Aristoteles af, uit sy werke, en Calvin het dit basies net so oorgeneem, behalwe by die laaste ene. Waar die ene sê demokrasie is die goeie vorm en die ander ene sê demokrasie is die slegte vorm. Is die slegte ene. Ek kan nie meer mooi onthou wat die verskil, wat die ene sê, wat die ene. Sleg om op voetnotas af te gaan. Goed, so kom ons kom terug na wat eintlik gesê moet word. So vir hierdie doel het hy die owerheid die swaard in die hand gegee om kwaadoeners te straf en die deegsames te beskerm. Dus die roeping van die owerheid. Kwaadoeners te straf en deegsames te beskerm. En as mens nou weer teruggaan of wat al voor was, is om daardeur losbandigheid in bedwang te hou en orde te handhaaf in die samelewing ter wille van die voortbestaan van die kerk. En hierdie kry mens dan ook in Romeine 13, waar ons gehoor het, want die owerhede is geen voorwerp van vrees vir die goeie dade nie, maar by die slegte. Maar wil jy die mag vrees, doen wat goed is, en jy sal lof van hom ontvang. Want hy is 'n dienaar van God, jou ten goede. Maar as jy kwaad doen, vrees dan, want hy dra die swaard nie verniet nie, want hy is 'n dienaar van God, 'n wreker, om die een wat kwaad doen te straf. En dan hoor ons volgende in artikel 36, en dit is nie alleen hulle taak om aan die staatsbestuur aandag te gee, en daaroor te waak nie. Nou, dis 'n baie geldige vraag dan, dat wat bedoel ons belydenisskrif van hier oor staatsbestuur. Want jy kan dit, ek dink, jy kan dit op twee maniere verklaar hier. Jy kan sê, hierdie frase staatsbestuur beskryf nou dit wat nou net vooraf gegaan het. En ek dink dis 'n baie logiese manier om dit te verduidelik, want anders is hierdie 'n heel nuwe gedagte wat nog glad nie vooraf nou uitgelees nie. So ek neig na daai kant toe om te sê dat dit is wat hier bedoel word, staatsbestuur, waaroor gaan dit om die kwaadoeners te straf en die deegsames te beskerm, om die verdorwenheid in bedwang te hou en alles ordelik te laat verloop. Maar ek dink daar is wel 'n ander moontlikheid en dit het dan te doen met dinge soos publieke paaie en publieke dienste, baie dinge wat ons vandag, as ons dink aan wat die owerheid doen, en dink ons baie meer aan daai ding, ons dink baie min dikwels aan kwaadoeners te straf en goeddoeners te prys. Ons dink meer aan die staatsdienste. As dit is wat die staat se werk is, dit is wat die roeping van die owerheid is. Dis die staatsbestuur, dis daai staatsdienste. Maar goed, soos wat ek nou net gesê het, ek dink in die vloei van NGB artikel 36 maak dit meer sin om daai staatsbestuur te verklaar en dit wat het vooraf gegaan het. Nou die tweede doel, hier's twee doele wat vir die owerheid gegee is. Die eerste een is kwaadoeners te straf, deegsames te beskerm. En ek het dit nou 'n paar keer gesê ter wille van die kerk. Ter wille van die kerk. Mens kan ook sê ter wille van die evangelie, ter wille van die verkondiging van die evangelie. En dit kom jy nou by die volgende punt. Maar ook, daai ook sê die eerste een is kwaadoeners te straf, deegsames te beskerm, en nou by die maar ook kom die tweede doel, ook om die heilige woordbediening te beskerm. En deur die woordbediening te beskerm, word alle afgoderry, valse godsdienst teengegaan en uitgeroei, die ryk van die antichrist vernietig, en die koninkryk van Jesus Christus bevorder die woord van die evangelie oral wat verkondig, sodat God deur elkeen geëer en gedien word, soos hy in sy woord beveel. Nou hier is, Josef het ook net nou verwys dat waar Augustinus het regtig wonderlike bydraes gemaak, maar dan daar sal 'n stelling gemaak dat in die tyd van die reformatie was dit 'n botsing eintlik tussen twee leerstellings van Augustinus. Een deel van sy leer oor die kerk en die ander deel as ek reg onthou dit wat hy geleer het oor verlossing. En die twee goed het dan nou later is dit ontwikkel en later het dit met mekaar in botsing gekom. Want dit was eintlik 'n teenstrydigheid in saaitjie vorm wat nou maar net ontkiem het in die tyd van die reformatie tot uitvloeiing gekom het. Nou iets wat by Augustinus ook na vore kom is die gedagte van godsdienstvryheid dat mense kan nie gedwing word om tot geloof te kom nie. Maar as iemand uit die geloof uit wegdwaal en 'n dwaalleraar word, dan kan hy met geweld gedwing word om weer terug te kom. En dit is waar daai idee het ontwikkel en gegroei, soveel so dat daar toe nou baie jare later was dit die gronde van die bloedige vervolging, was iets wat by Augustinus begin het. Maar hier in ons belydenis is dit baie anders gestel. Die owerheid moenie sy swaard gebruik om mense tot geloof te bring of te dwing nie. Die owerheid gebruik sy swaard om kwaadoeners te straf. En terloops, hier word nie gesê die owerheid skryf die definisie van goed en kwaad nie. Dis nie die owerheid wat daai definisie skep nie. Die owerheid pas God se definisie van goed en kwaad toe. So die owerheid moet dan eintlik ook gaan sit met die woord en sê wat sê God is goed, is 'n goeddoener en wat sê God is 'n kwaaddoener. En dit wat God sê 'n kwaaddoener is, daai een moet hy straf. En nie hy moet nie die goeddoener gaan straf asof hy 'n kwaaddoener is nie. So ek dink in NGB artikel 36 sal regtig 'n baie mooi uiteensetting van wat die roeping van die owerheid is, wat die taak van die owerheid en dan ook wat die perk is van die owerheid se gesag. Nou net vinnige verwysings na Sondag 39 en die Dordtse kerkordes. In Sondag 39 dan hoor ons ek moet my vader, my moeder en almal wat oor my gestel is, so dit is dan op grond waarvan die vyfde gebod dikwels gebruik word ook as dit kom by ander gesagsfigure. Maar daar in die verklaring daarvan in ons belydenisskrif dit ook gesê word almal wat oor my gestel is moet ek alle eer, liefde en trou bewys aan hulle goeie leer en tug moet ek my met die verskuldigde gehoorsaamheid onderwerp. Nou so weer eens ons baie ander gedagtes om ook te beklemtoon, maar die tyd is eintlik al op, so ek gaan 'n bietjie vinniger deur. So my gehoorsaamheid word ook in Sondag 39 beperk deur die volgende frases aan hulle goeie leer en tug. Dit sê nie ek moet aan bose leer en tug my onderwerp nie, aan alle leer en tug nie. So dink nou as jy in Dubai is en hier's 'n moslim owerheid wat vir jou iets een of ander bose ding wil voorskryf. Jy moet hierdie verkeerde ding, hierdie afgodsding doen. Jy moet jouself nie daaraan onderwerp nie. Dit is nie met goeie leer en tug nie. Nou mens kan dit nog op ander vlakke toepas. Dis maar net 'n voorbeeld wat ek vinnig aan dink. Die ander inperkende frase is met die verskuldigde gehoorsaamheid. Wat dan weer veronderstel soos wat Jesus ons leer, daar sekere dinge wat die keiser toekom en daar sekere dinge wat hom nie toekom nie. Sekere dinge wat net God toekom. So as die owerheid begin om dinge en weer eens enige menslike gesag, hierdie is die vyfde gebod, dit praat van ouers ook. As hulle enige iets eis wat hulle nie toekom nie, dan is jy dit nie aan hulle verskuldig nie. So wanneer die menslike gesag gehoorsaamheid eis wat ek nie verskuldig is nie, dan mag, in sekere gevalle mag jy dit nie gee nie, in ander gevalle dan hoef jy dit nie te gee. Artikel 28 van die kerkorde het, ek gaan dit nou nie voorlees nie, maar praat ook van gehoorsaam en eerbied wat aan die menslike gesag verskuldig is. So dis basies dieselfde frase in die Dordtse kerkorde wat daar gebruik word. Dit veronderstel net soos by die katekismes dat daar gehoorsaamheid is wat ons slegs aan God verskuldig is en daarom nie aan 'n menslike gesag kan of hoef te gee nie. Maar hier word wel ook genoem dat ons in die kerk in voorkomende gevalle as kerk van Christus voor die owerheid moet getuig. Dit is baie interessant hier dat dit sê in voorkomende gevalle. dit sluit natuurlik nie uit in nasorggevalle, ek weet nie of dit 'n geldige term is daarvoor nie, maar dat, wat hierdie klem lê is, die kerk moet so op hoogte wees van wat aan die gang is en wat daar gedink word, dat hulle al moet kan sien, maar hierdie stuur af op 'n verkeerde rigting, en ons moet al voorkomend moet ons begin praat. Voorkomend moet ons al begin getuig. Ons moet nie eers wanneer al wat ek daar kan dink, is die popo die fan tref. Ons moet nie eers wanneer die moeilikheid nou wel gekom het, dan eers begin praat nie. Ons moet al voorkomend moet ons begin praat. Goed. Nou, net nog 'n laaste opmerking oor die Dordtse kerkordes. En ek sê dit nou in meervoud, omdat by alle kerkverbande wat die Dordtse kerkorde aanvaar het, alle kerkeverbande het dit al verander. Niemand het nog die suiwer Dordtse kerkorde soos wat hy was 1618, 1619. En daar's goeie rede daarvoor. In daai tyd het die staatsamptenare het ingesit by die synodes. En hulle was daar om die owerheid se belange te handhaaf by die synode sitting. En so was daar in baie van die artikels was daar gesag en mag wat vir kerksake binne die kerk se gesagsfeer, die kerk se roeping was nog in die owerheid se hande. So Josef het gepraat van daai magstryd tussen kerk en owerheid en in hierdie tyd het die owerheid nog die oorhand gehad oor die kerk. Soveel so dat in party artikels, soos byvoorbeeld nou artikel 10, wanneer 'n woordbedienaar beroep word van een gemeente na 'n ander gemeente, voordat hy mag losgemaak word by die gemeente waar hy is, moet die owerheid eers die toestemming gee. Hy mag nie vertrek by hierdie gemeente waar hy is, voordat die owerheid nie ook gesê het, ja, is reg, hy mag. En so was dat 'n lang worsteling, want jy kan nou dink, hoe moeilik is dit by 'n synode, om daai inmenging van die owerheid in die kerk se roeping uit te kry, terwyl hulle daar insit, en dat hulle uiteindelik die laaste goedkeuring moet gee. Hulle moes eers tot op 'n punt kom waar die staatsamptenare nie meer teenwoordig is nie, en toe kon hulle dit uitwerk. En ons sit in die eie Suid-Afrikaanse geskiedenis, was dit een van die groot worstelinge, ook in die ordes, die kerkordes, met die kerkorde van de Mist, hoe daai owerheidsinmenging het oorgekom in Suid-Afrika, en het baie jare en baie stryd gevat, om uiteindelik te sê, nee, die Here het hierdie roeping vir die kerk gegee, nie vir die owerheid nie. En die ironie is, in die mees nou onlangs, het die kerke dit weer vir die owerheid teruggegee, baie van die dinge, waarvoor daar vir soveel jare gestry is, om dit uit te kry, is net so op een skinkbord weer vir die owerheid gegee, en sê hierso, julle mag hier oorheers. Goed, so nou kom ons by die toepassings van hierdie beginsel. En is belangrik weer eens om te dink dat die toepassings is op alle forme van menslike gesag van toepassing. Hierdie beginsel is op alle forme van menslike. Ons praat baie oor owerheid, kerk, maar dit is al maklik om die toepassings daar te maak. Maar dit is van toepassing op die owerheid en die burgers, ten die kerkraad, oor die gelowiges, die hoof van die gesin en die ouers, ten die kinders, ook ten die werkgewers en hulle werknemers. En dan kry jy basies twee situasies. Jy kry 'n situasie waar 'n sketsel gesag iets beveel wat God verbied of verbied wat God beveel, en jy kry die situasie waar die sketsel gesag met sy bevel of verbod beweeg tot buite sy God gegewe roeping. Kry hierdie twee type scenario's. So wat dan nou? As mens moet nou mooi dit nou gaan deurdink, en jy kan dit mooi deurdink ook weer eens vanuit Romeine 13 uit. Wanneer 'n menslike gesag sy bevel of sy verbod maak, waar kom die gesag agter daai bevel of verbod vandaan? Dit kom van die een wat die bevel of verbod maak. So, sê nou maar, ek sou vir iemand anders se kind 'n bevel gee, daar is nie gesag daar agter nie, want ek is nie daai ander kind se pa nie. Maar as daai dogtertjie se eie pa die bevel gee, dan is daar gesag in daai bevel op grond van wie die bevel gemaak het, op grond van dat dit is haar pappa wat die bevel maak. So die gesag is gesetel in die een wat die bevel maak. En God het as die hoogste gesag die owerheid ingestel en aan die owerheid en al die ander gesagsfigure 'n mate van gesag gegee waarmee hulle dan hulle bevele maak. So as die owerheid dan 'n bevel maak wat in stryd is met God se bevel, wat gebeur nou? Dis een van twee goed. Dit is of daai owerheid het meer gesag as wat God het en daarom kan hy nou in stryd gaan met God, of daar's 'n bron van gesag buite God wat aan daai owerheid meer gesag gegee het as wat God het. En so dis die enigste twee scenario's waarin jy kan sê, goed, so ek moet doen wat die owerheid sê. Is as die owerheid meer gesag het as wat God het, of as daar 'n bron van gesag buite God is en buite die owerheid wat meer gesag het as wat God is en dit vir die owerheid gegee het. Dan moet ons doen dit wat die owerheid sê. Maar dit is baie duidelik dat dit nie die geval is nie. God het alle gesag, hy het alle mag. So as die owerheid dan kom en hy maak 'n bevel wat in stryd is met God se verbod of anderkant om, dan mag ons nie meer luister na dit wat die owerheid sê. So dit is wanneer daar 'n botsing is. Wanneer die owerheid iets beveel wat God verbied of verbied wat God beveel, dan mag ons nie meer daarna luister nie, omdat God het alle gesag. Maar nou ook weer, wat dan nou as hulle iets sê wat nie uitdruklik teen een van God se bevele is nie, of teen een van God se verbod is wat God gemaak het nie, maar dit gaan net buite hulle roeping, maar dan moet ons dan nog steeds luister? Gaan ek altyd 'n skuldige gewete hê as ek dan nie na die regering luister nie, al het hulle 'n opdrag gemaak wat heeltemal buite hulle roeping val? Wel, nee, want onthou weer, daai gesag is beperk. Dis beperk tot die doel waarvoor dit gegee is, tot die roeping wat hulle het. So dink nou daaraan as 'n sirkeltjie. Binne in hierdie sirkeltjie, binne in die roeping, die taak wat hulle het, daar binne het hulle gesag. En as hulle binne in daai sirkeltjie 'n bevel of 'n verbod maak wat in lyn is met God se bevel en verbod, dan moet ons luister. Sodra hulle buite dit begin beweeg, dan is daar nie enige gesag in daai bevel of verbod nie. Dis dan presies dieselfde situasie soos wat ek net nou vertel het met ek wat Josef se kindertjies begin eet en gebied asof ek hulle pappa is. Hulle hoef nie na my te luister nie. Hulle hoef nie, want ek is nie hulle, ek het nie gesag oor hulle nie. So my opdragte teenoor Josef se kindertjies kom as 'n opdrag, maar sonder enige gesag agter dit. En dit is presies dieselfde wat dan gebeur wanneer die owerheid begin in oor beweeg na ander sfere van die samelewing en hulle begin opdragte en bevele uitdeel oor allerlei ander goeters wat nie hulle roeping is nie, dan hoef ons nie daarna te luister nie. Jy kan doen dit wat hulle sê, maar jy hoef nie. Jy kan met 'n skoon gewete kan jy iets anders doen as wat hulle daarin beveel. Nou, om daar te stop is eintlik nog te eenvoudig. As 'n mens nou dink aan die onlangse gebeure, dan is daar 'n hele paar voorbeelde van die eerste geval, van waar die owerheid dinge beveel het wat God verbied het, of verbied het wat God beveel het. Daar's die verbod op erediens, en mens praat dikwels basies net daaroor, maar dit was baie meer as dit. Daar was in die regulasies, die regulasies, was daar 'n verbod op die erediens, maar wanneer die erediens verbied is, dan was daar ook regulasies wat dit verbied het om die erediens op te roep. So dink dit wat die kerkraad moet doen. Die kerkraad moet gehoorsaam aan die Here die gemeente oproep tot die erediens, maar dit is ook verbied. Dis 'n opdrag wat die kerkraad mis, waar die kerkraad gehoorsaam moet wees, en gelowiges moet gehoorsaam wees teenoor mekaar om mekaar op te roep na die samekoms, maar dit is uitdruklik ook verbied. En sê nou maar, so sê nou maar jy, die kerkraad se besluit, goed, ons gaan aan met ons erediens. En daar is wel 'n oproep wat uitgaan. Dan is jy ook verbied om as individu op te gaan daarna toe. So dis in dieselfde tyd, is drie, op drie vlakke is dit verbied. Dit is verbied, dit mag nie bestaan nie, mag nie gebeur nie, en as dit gebeur, dan mag ons nie mekaar oproep om dit by te woon nie, en as jy opgeroep word om dit by te woon, dan mag jy nie opgaan. So dis op al drie daai vlakke is dit verbied. Verder is die sakramente verbied, want jy mag nie op 'n sekere punt, dis nie ten alle tye nie, maar op 'n sekere punt mag ons nie enige godsdienstige rituele, ek dink hulle het genoem 'n godsdienstige ritueel, religious ceremony, iets soos dit, waarin aanraking nodig is, mag nie plaasvind nie. Nou as jy, ek het nooit na polisie toe vir prokureur toe gegaan nie, maar ek dink as jy vir hom sou sê, goed, maar ek gaan nie direct die kindjie aanraak nie, ek gaan nie die water so uitgooi oor die kind, sonder om met my hand fisies aan die kind te raak, ek dink nie hy sal oortuig wees, daardeur nie, want jy raak in die water, en die water raak in die kind, so, jy sou so iets kon probeer redeneer, maar ek dink het was spesifiek nogals op dit gerig. Dan was het ook verbied om enig iets te eet en te drinken met mekaar te deel, daar is die nagmaal verbied. Daar was beperkings op getalle, so dit beteken, ons mag nie allemaal oproep om na die eredienst te kom nie. En weer eens op die drie vlakke is dit ook verbied. En dan was dit ook 'n verbod op sang tydens die dienste by 'n tyd. So daar is alles voorbeelde van 'n direkte verbod wat in stryd is met God se bevele. Maar dan kry jy nou op die ander goeters wat gaan oor gesondheidsorg. So hoe jy moet sorg na jou liggaam. Hierdie liggaam het die Here vir my gegee om te versorg en om na te kyk. Hy het dit nie vir die owerheid gegee. Gesondheidsorg is nie in die roeping van die owerheid nie. Gaan lees weer in Gebeur artikel 36. Niks gaan daaroor oor hoe ek moet kyk na my liggaam nie. Dit is vir my gegee. Hierdie liggaam is aan my toe vertrou om te versorg en om te beskerm. So as die owerheid begin om gesondheidsorg te wil beheer en te reguleer en voor te skryf, dan wat gebeur daar? Hulle is besig om buite die roeping te beweeg. En dan hoef jy nie meer te luister. Jy kan doen wat hulle sê, maar jy hoef nie meer nie. Jy kan met 'n skoon gewete, kan jy sê, ek hoef nie hierdie te doen wat gesê is nie. Nou, dis nou voorbeelde van die owerheid. Maar hierdie, in die selfde tyd was het asof, toe die owerheid hierdie type dinge doen, toe spoel dit oor na alle ander vlakke toe. Alle ander vorme van gesagsfigure, dat kerkrade het begin om vreemde besluite te neem, waar hulle presies dieselfde dinge doen, waar hulle besig is om eredienste af te stel en in te stel, net so asof dit hulle sin is om af te stel en in te stel. As jy nou gaan kyk, wat is die roeping van die kerkraad, is dit niks daar om eredienste in te stel en af te stel, maar is om te toesig te hou oor die erediens wat die Here klaar ingestel het. Dis ook nooit vir enige gelowige, veral nie vir die kerkraad gegee, om 'n gelowige by die deur weg te wys nie. Dis 'n gruwelike ding wat gebeur het, dat persone is getaak om 'n gelowige wat wel gehoorsaam is aan die Here, wat opkom om die Here te kom ontmoet, dat daar mense wat getaak was by die deure om gelowiges weg te wys. Om te sê, sorry, jy is nou 51, gaan maar weer huis toe. En ons mense wat naby my is, wat begin 'n kerk losraak het, en in daai tyd, toe wil hulle graag weer terugkom na die diens toe, kom hulle by die diens aan, bo 50, gaan maar weer huis toe, jy gaan nie vandag inkom nie. Daar het die Heilige Gees in hierdie persoon se hart gewerk, om die persoon tot bekering te bring, om weer op te kom, en die ouderlinge, wat veronderstel is om jou op te roep daarna toe, het jou weggewis. So dit is 'n baie pertinente voorbeeld van waar kerkrade precies dieselfde ding doen as wat die owerheid gedoen het. En jy kan dit nou op ander maniere ook toepas. Sodra 'n kerkraad besluite neem wat gegrond is op hulle eie gesag en nie op die gesag van die woord nie, dan is hulle besig om vir hulle self dinge in te palm wat nie hulle sinne is nie. Maar jy kan dit ook doen nou by ouers, in ons omgewing, was daar op 'n stadium baie gewelddadige opstande, en wat soms gebeur het is dat daar die kinders sal ingestuur word om die letterlik, dan sal daar 'n ek weet nie regtig wat noem jy, interlink, soos 'n vragmotor met, ja, dis 'n interlink bos, vol hoenders is tot as toe verbrand, omdat hulle petrolbomme op die vragmotor, hulle die vragmotor aan die brand gesteek. En baie van daai dinge was gedoen deur kindertjies. Kinders, laerskool, hoërskoolkinders wat ingestuur is om die dinge te doen, deur volwassenes. Hulle het nie uit hulle eie beginne doen nie. Volwassenes het hulle gestuur om hierdie misdade te doen. En wat is daar besig om te gebeur? Ouers is besig om hulle gesag te misbruik. Ouers is besig om dit wat hulle is veronderstel om hierdie kind terug te hou van die kwaad, en nou stuur hulle in die kwaad en hulle moedig hulle aan om hierdie verskriklike dinge te doen. Daar's iemand daar by ons in die gemeente wat al gepraat het van hoe haar werkgewer vir haar gesê het sy moet bietjie boeke dokter. Verander maar net bietjie hierdie syfertjies. En wat is nou sit sy in hierdie posisie van iemand wat binne die werk gesag behoor haar is en vir haar sê as 'n opdrag van werkgewer aan werknemer wees oneerlik met die syfers. So wat moet ons dan nou doen? In sekere gevalle moet ons sê ek mag nie luister nie, in ander gevalle moet ek sê ek hoef nie te luister nie. Maar wat volgende? Wat daarna? Wel, in die eerste wyse ding is om dit op so 'n manier te hanteer dat jy soveel moontlik konflik vermy as wat jy kan. So moet dit nie dan volgende hanteer om te kyk hoe kan ek soveel moontlik mense se woede opwerk en moeilikheid bymekaar maak nie. So ver as moontlik lewe in vrede met alle mense. Maar dit is nie vermy konflik en sê niks nie. Ons het net gehoor in die kerkorde hoe dit ook beklemtoon word die profetiese stem van hoe ons moet praat. En dit is dan 'n baie duidelike roeping van ons as gelowiges is om wanneer hierdie dinge gebeur is om iets te sê daaroor. Om voorkomend maar ook in die oomblik iets te sê. Dan het Josef ook uit die geskiedenis gewys die klem op die minder magistraat. Nou dit is nie of alle soos kyk kinders kan dalk as hulle pa vir hulle 'n snaakse opdrag gee, kan hulle beroep na hulle ma toe en vir hulle ma vra om iets te sê. Maar in alle gevalle is dit nie so eenvoudig nie, maar in die owerheid het jy sulke forme, jy het plaaslike regering en jy kan na die plaaslike regering, plaaslike gesagsfigure toe gaan en vir hulle sê, hierdie dinge wat op die hoër vlak gebeur is nie reg nie, jy moet opstaan daarteen. Nou, dikwels gaan dit nie help nie. Dikwels gaan die mindere magistraat ook vanuit saamgaan met dit. En waar ons op die oomblik sit, is dat ons het ook ons het die howe. Ons het sekere ons kan sake maak by die howe om hierdie dinge te gaan bestry. En dit is 'n ding wat ons as Christene baie meer moet gebruik. Nou ek dink wat dit baie keer verhoed is juis hoe moeilik dit is. Hoeveel dit kos en hoeveel tyd dit neem. Maar dan is dit maar net weer dat ons moet as Christene baie meer saamwerk om hierdie sake wat so belangrik is te gaan veg in die howe. En ook waar die konstitusie regtig fout is om sake te maak om dit reg te maak. Dat ons regtig in die howe gaan beklei vir hierdie dinge. Ons het daarby uitskot het ons op 'n punt het ons regsadvies ingekry oor sê nou maar ons gaan nou aan met ons diens, maar sê nou maar die polisie kom nou daar aan. Wat moet ons doen? hoe moet ons prakties wat moet ons doen dan? Want ons het die aanvoeling dat sekere goed kan dit net vererger, sekere goed kan dit beter maak, so ons het wou by 'n regspersoon hoor wat moet ons doen. En hy het 'n baie lang dokument vir ons geskryf oor die hele situasie, maar een van die punte wat hy gemaak het is altyd beter om vooraf die saak te gaan bestry in die hof as wanneer jy klaar in die moeilikheid is. En dis ek dink 'n baie goeie wyse ding om te hanteer is om te sê kom ons gaan voer die saak vooraf aan so ver as wat ons kan as wat ons dit probeer aanvoer nadat ons klaar by die owerheid in die moeilikheid is. En dis daai voorkomende gevalle. Ja, so dit is 'n paar gedagtes vir toepassing.